þekkir þú aðra tegundra sögum draugasögum til dæmis? Kanntu eitthvað svoleiðis?
Nei, ég man nú ekki eftir því, ég hef nú heyrt eitthvað að því náttúrulega. Nú en náttúrulega eftir að við vorum að reykjum, eftir að við komum að reykjum þá, að því að konan mín sé nú stundum ýmislegt sem að ég sé aldrei neitt, nema það sem að ég get þreifað á og fundið. Ég sé aldrei neitt sem að er á annari gerð. Sem ég veit að er margt til. Ég veit að er margt til í kringum okkur. Við þreifum ekki öllu sem að er til í kringum okkur. En hún sá oft, það heitir reykjadiskur þarna fyrir neðan reyki, niður við sjóin og út á niður einn sem er eins nýri er í norðaustur eiginlega frá bænum. Hún sá oft tvo menn ganga þar saman. Oft. Og einu sinni var það svo að hún var niður, það eru laugar þar niður við sjóin.
Það er heitt vatn.
Heitt vatn, já, heitar laugar og hún þvoði oft þvott þar. Það var alltaf gert í gamla daga og hún gerði það mikið að því. Þvott þar þegar gott var veður. Og breyti bara af þvottin þarna og grjótið í kringum hana og það þofnaði svo fljótt þar. Einu sinni þegar hún er þar niður við að þó þvott þá sér hún tvo menn sem koma þarna eftir diskinum og ganga heim með túngarðinum ofan sem að var ofan við túnið. Og hún heldur að þeir ætli heim, þetta séu sjómenn sem hafa komið upp í Sandvíkina og það var gott veður þeir að vera lent þar og hún ætlar að Ég er náttúrulega að koma heim og kannski að fá sér kaffi eða eitthvað. Svo hún hættir við þóttin og flýtir sér heim til þess að fara að baka pönnukökur. Hún átti það ekkert með kaffinu og átti að baka pönnukökur og gefa þeim kaffi. Nú en svo er hún komin þetta heim og hún er að reyna að hraða sér að komast áður og þeir fari í gegnum hlýðið á garðinum. Svo hún sé heima við þegar þeir koma. Og fer undir eins að særi í pönnukökurnar og fara baka þær. Og svo býst hún alltaf í mönnunum að koma, þá kom einhver menn. Og aldrei komið þeir inn að fá pönnukökurnar og kaffi.
Nei.
Líka sagði mér hérna, það var nú áður, það var nú þegar ég var krakki eða unglingur þarna. Og áður en ég fór frá Ingvaldastöðum eða frá Sveinskoti þá sagði mér sískinn á Reykjum sem að ég lék mér nú oft með þarna. Það var aðalega bróðir þeirra systrana þarna sem að var einn næst yngstur og hann, við vorum svo mikið saman, Páll heitinn sem fór til Ameríku og lenti í stríðinu þar 1914 til 18 og fjall þar, sorglegt fyrir við mikið foreldrana það. Hann sagði mér það, já, og svo sagði mér þarna elsta systirinn, hún sagði sepi dreymt einu sinni. Hún segist verið sem dreymir það hún er nyrfi laug og er að þú, þá er alltaf þvegin þóttur í lauginni líka. Það eru tvær eða þrjár bláklæta stúlkur í að þú að þvott í lauginni þegar hún kemur þann. Og hún fer að þú að sé þvott og spurðar hvort hún megi ekki þú að þvottin þarna hjá þeim. Jú, hún segist, það segir það, megi það. Og hvaðan eru þið, að hvað eigið þið heima, segir hún. Og þá brosa þær og segja, við eigum nú heima hérna í nesinu. Og svo var draumurinn ekkert lengri.
Þetta nes...
Það hét Reykja nes áður, það sem er kallað Reykja diskur núna. Það hét Reykja nes. Ég segi í Grettissögu að Grettir syndi til Reykja nes.
Þessar tvær konur, sá kona þín þær ofta...
Nei, hún sá þær aldrei. Hann reymdi þær aldrei. Þetta var að ersta dóttir.
Hún sá mennina tvo.
Hún sá svona. Mennina tvo alltaf þarna, já.
Sá hún þá oftar en einu sinni?
Já, já, hún sá það oft. Já, já.
Hefur nokkra skýringu á reyðum höndum, hvað það kannan hafa verið?
Já, ég hef það nú eiginlega, því að sá sem er keypti reikið hefur að Friðvin heitin dó, keypti að ekkjunni, hét Ásgrímur Einarsson. Hann var fluttist þangað úr Fljótanum held ég frá Lónkoti held ég hann byggi þar eða fóstri hans, hann er alinn upp þar einhver leiti. Hann var skipstjóri, lærður skipstjóri þessi Ásgrímur og var oft með síldarskipin til það með staðtafið, hann var oft með það á síld á sumrin og fleiri skip. Og svo keypti hann jörðin og fór að búa þarna. Hún sótti sjóuna auðvitað líka því þetta var nú sjósóknin, hún var nú þótti hún vel aðal kapitalið á Reykjum því það var svo mikið fiskir í þá allstaðar og þeir sem höfðu góða báta og skipsöfn þá gáttu þeir að moka upp fiskið þarna og það var mikið upp úr því að hafa. Og hann lendir einu sinni þess með sína skipsöfn í stólbrimi þarna við Reykjavör. Og það kólver bátnum í lendingunni og það farast þar tveir menn sem með honum voru á bátnum á skipinu, sex manni far sem hann átti. Það var móðurbróðir hans eða ég held að vera móðurbróðir hans eða ná frændi sem að reri hjá honum þá átti heima í Ási í Hegranesi þá og sonur hans, elsti sonur hans Ásgríms, Þórhallur, hann var konu lítið yfir fermingu. Þeir farast þarna báðir í sömu svipan í lendingunni þarna.
Voru þeir bara tveir á botnum?
Nei, þeir voru sex á hans, hinn er björguðust allir. Og hann var nú syndur eins og selur alveg hann Ásgrímur heitinn og hann reyndi hvað eftir hann að stakk sér í sjóun til þess að reyna að bjarga sinni sínum og náði í hann einu þresva sinnum en alltaf sleit aldan hann af honum og nema í fjórða skipti þá náði hann og þá var hann drukknaður.
Já,
heiminginn. Amma! En þetta áleit ég að það væri nú svipur þessara manna tveggja, frændanna þarna sem að fórist þarna í vörunni. Anna var eldri, orðin maður á gamals aldri, hinn hitt unglingur og henni sýndist alltaf þetta að vera annar stærri og annar minni. Og hún sá þá oft þarna, ganga þarna.